Domine, Domine exaudi vocem meam. Fiant aures tue intendentes in vocem deprecationes meae. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.